Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 8-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Konstitutsiya kuni. O'zbekiston asosiy qonuni qabul qilinganining 23 yilligi munosabati bilan mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Ayniqsa jamoat muassasalari, ta'lim muassasalarida kuni navbatchilik tashkil qilingan.
O'zbekcha bayram. Aksar o'zbekistonliklar Konstitutsiya kunini haqsiz, huquqsiz, gazsiz, svetsiz nishonlamoqda.
Mayli-dedek plastik karta bo'lsang, o'sha naqd puldan plastik kartaga o'tkazgan vaqtda dollar ekaniga rozi bo'ldik. Lekin foiz darajasi chiqqan.
Toshkentning uzun qo'li o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihga suiqasd uyushtirish urinishida gumonlanayotgan ikki shaxs turk mahkamasi qarori bilan hibsda qoldirildi.
Karimov rejimi katta bir tarmoq qurgan, o'sha qatillar tarmog'i, ular Shvetsiyadan to Turkiyaga uzangan bir og' bilan harakat qilyapti.
Provokatsiya. AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Tramp musulmonlarni Amerikaga kirgizmaslik taklifini o'rtaga tashladi. Dasturimizga siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan yangiliklari bilan tanishamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden 8-dekabr kuni Ukraina parlamenti qonunchilari oldida qilgan chiqishida Qrimni o'z hududiga qo'shib olgan Rossiya suveren Ukraina hududini egallab oldi deb ta'kidladi. Ukrainaga tegishli yarim orolning noqonuniy ravishda anneksiya qilinganini xalqaro qonunchilikka zid ekanini ta'kidlagan Jo Bayden, dunyo Ukrainadagi vaziyat va bu davlatning Kreml agressiyasiga qarshi kurashini kuzatmoqda deb urg'uladi. Vitse-prezident AQSh Qrim anneksiyasini hech qachon tan olmasligi va Kiyevning Rossiya agressiyasiga qarshi kurashini quvvatlashini qo'shimcha qildi. Shuningdek, u Ukraina qonunchilarini bu muammoni hal qilish, kelgusi avlodlar oldidagi majburiyatni bajarishga chorladi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li Anqara Iroq shimolidagi qo'shinlarni olib chiqmasligini bildirdi. Chavusho'g'li 8-dekabr qo'shinlarni Iroqdan olib chiqish uchun berilgan muddat tugagandan bir necha soat o'tib, Iroq tashqi ishlar vaziri Ibrohim Al-Ja'far bilan telefon orqali suhbatlashdi. Iroq hukumati Turkiya qo'shinlari o'z hududidan 7-dekabr kuni chiqib ketishini talab qilgan va tungi soat 24 ga qadar talab bajarilmagan taqdirda BMT Xavfsizlik kengashiga murojaat qilishdan ogohlantirgan edi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy Turkiya harbiylari mamlakat shimoli Bag'dod rahbariyatini ogohlantirmasdan kiritilgan deb bayonot bergan. Turkiya tashqi ishlar vaziri esa Anqara yo'llagan harbiylar avval Bag'dod bilan kelishilgan holda Mosul yaqiniga kiritilgan harbiylarni o'rin almashtirish maqsadida yo'llangan deb ta'kidlab kelmoqda. AQSh prezidentligiga respublikachilardan nomzod Donald Tramp Amerikaga musulmonlarning kiritilishini mutlaqo taqiqlash kerak degan bayonotni berib, ham safdoshlari ham raqiblari tanqid ostida qoldi. O'tgan hafta Kaliforniya shtati San Bernardino shahrida ikki musulmon terrorchi ijtimoiy xizmat markazida 14 kishini otib o'ldirganiga munosabat bildirgan Tramp, mamlakatga musulmonlar kirishini to'liq taqiqlashdan boshqa choramiz yo'q demoqda.
Donald J. Trump is calling for a total and complete.
Men Donald J. Trump AQShga musulmonlarning kirishini to'liq va mutlaqo taqiqlashga chaqiraman. Bunday taqiq vakillarimiz nima bo'layotganini aniqlab olgunicha amalda bo'lish kerak. Bizda bundan boshqa tanlov imkoni yo'q, dedi Trump. Oq uy rahbariyati Trumpning bu pozitsiyasi AQSh davlatchiligi qadriyatlariga mutlaqo zid demoqda va bunday harakat odamlarning qo'rquvidan o'z saylovoldi targ'ibotini kuchaytirish maqsadida foydalanishdir, deb qoraladi. AQSh ichki ishlar xavfsizlik departamenti rahbari Jeff Johnson San Bernardino'da bo'lgan terror hujumi ortidan amerikalik bilan oila qurish uchun kelayotgan xorijliklarga viza berish tartibi qayta ko'rilishini bildirdi. Johnsonga ko'ra, terror hujumini uyushtirishda ayblangan ayol Tashvin Malikning 2014-yilda AQSh fuqarosiga turmushga chiqish sababi bilan mamlakatga kirishga ruxsat olgan 519 pokistonlikdan biri ekani aniqlangach, shunday qarorga kelinganini aytmoqda. Bu fakt o'rtaga chiqqach, ichki xavfsizlik departamentiga xorijlik kuyov va kelinlar uchun beriladigan K1 viza dasturini qayta ko'rish zarurati tug'ilgani aytilmoqda. Departamentda qayd etilgan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili 9 million 900 mingta viza berilgan bo'lsa, buning 36 mingtasi Amerika fuqarosi bilan oila qurishni istagan xorijliklarga berilgan. Afg'onistondan Yevropaga o'tayotgan afg'onistonlik qochqinlarning 6 bolasi Egey dengizida cho'kib ketdi. Istanbul matbuotida berilgan xabarlarda aytilishicha, qayiq Izmir yaqinida ag'darilib ketgan, unda bo'lgan 8 odam, jumladan 12 yoshli bola qutqarilgan. 2015-yil boshidan beri Suriya, Afg'oniston va Pokistondan qochgan 500 mingdan ortiq qochqin Yevropa davlatlariga borish uchun Turkiya orqali Gretsiya orollariga o'tgani ma'lumdir. 29 noyabr kuni Turkiya rahbariyati Yevropa ittifoqi bilan 3 milliard AQSh dollari miqdoridagi moliyaviy yordam evaziga qochqin oqimini kamaytirish to'g'risidagi kelishuvga erishgan edi. Islomiy davlat guruhi tasarrufidagi qurol aslahaning katta qismi jangarilar Iroq armiyasining Mosuldagi omborlardan olganlar, demoqda Amnesty International xalqaro tashkiloti. Aholi soniga ko'ra Iroqdagi ikkinchi yirik shahar bo'lgan Mosulni Islomiy davlat guruhi o'tgan yil iyunda egallab olgan. Huquq faollari jangarilar qo'lga tushishi mumkin bo'lgan hududlarga qurol aslaha va o'q-dori yetkazib berilishiga to'laligicha embargo joriy etishni so'ramoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Kaspiy dengizidagi neft konida yuz bergan fojia yuzasidan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevga hamdardlik maktubini yo'lladi. Ozarbayjon prezidenti xizmati e'lon qilgan maktubda jumladan shunday deyiladi: Kaspiy dengizidagi neft qazib olish platformasida sodir bo'lgan yong'inda insonlar hayoti qurbon berilgani munosabati bilan mening samimiy ta'ziyamni qabul qiling. Qurbon bo'lganlarning oilasi va yaqinlariga chuqur hamdardligimizni yetkazishingizni so'rayman. 4-dekabr kuni Kaspiy dengizining ofshor hududida kuchli to'fon turgach, bu yerda joylashgan neft kondagi burg'ullash quduqda yong'in chiqqan. Davlatga tegishli shirkat bergan ma'lumotga ko'ra 6 ishchining jasadi topilgan, 23 nafar ishchi hanuz qidirilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling: Odnoklassniki, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube. Demak, sizni kutmoqda. Agar do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang. Bizning xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Skype manzillarimiz ham 24 soat davomida xizmatingizda: Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Diqqatingizni dastlab O'zbekiston rasmiy hayotining asosiy voqealaridan biri sanaladigan mamlakat mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 23 yilligi nishonlanayotgan kundagi manzaraga burmoqchiman. Ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda 8 dekabr O'zbekiston konstitutsiyasi kuni munosabati bilan mamlakat